Apie gundimus gavėnios metu kalbės pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: jei tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė: parašyta, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnės jį paėmė iš šventą į miestą, pastato ant šventyklo šelmens ir sako: jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis. Jėzus jam atsako: taipogi parašyta, negundik viešpaties savo Dievo. Velnės vėl paima jį į labai aukštą kalną, įrodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didingumą, tarė: visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako: eik šalin, Šėtone, nes parašyta, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnės nuo jo atsitraukė. Štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Mūsų girdėti skaitiniai turi vieną kažkokią bendrą temą, kažkokį ryšį tarpusavį. Ir galit pastebėti, kaip šventas raštas pats save aiškina. Todėl mes turim kuo dažniau skaityti tą šventą raštą, kad mūsų širdis prisipildytų švento rašto tekstų ir mes savyje turėtume tą šventosios dvasios dovaną, tą Dievo žodį, kurį pati dvasia padaro gyvą mumise ir jis mus moko. Mums padeda suprasti vienus tekstus, kiti tekstai padeda suprasti. Ir pavyzdžiui, pradžios knygoje girdėjom žmogaus nupuolimo istoriją, Adomo ir Ievos suklupimą gundimo metu. Ir Evangelijoje girdėjome, kaip Jėzus buvo gundomas, bet atlaikė tą gundimą, atlaikė tą dvasios kovą, atlaikė tą klastą ir liko ištikimas viešpačiui. O apaštalas Paulius savo laiške sugretina Adomą ir Jėzų. Ir Adomą pristato kaip Jėzaus pranašišką ženklą, kaip pirmvaizdį. Jėzus kaip naujasis Adomas. Ir vienam nepasisekė ir per vieno tą klaidą, per Adomo nuodėmę į žemę atėjo mirtis. Ir mus visus paliečia ta Adomo nuodėmė, paliečia ta Adomo mirtis. Ir mes visi gimstame su taip vadinama gimtaja nuodėmė, kuri, kaip čia pasakius, yra tiesiog ryšio trūkumas, būsena be ryšio su Dievu. Mes gimstame be ryšio su Dievu, gimstame negyvi dvasioje, nes Adomas mirė Dievui, Dievas neteko Adomo. Ir kuo mums yra svarbus tie du tekstai, kaip jie liečia mūsų gyvenimą? Apaštalas Paulius, aišku, mums skelbia džiaugsmingą naujieną, kad per Jėzaus klusnumą mes visi esame išteisinti, kaip dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su pertekliumi gauna malonės bei teisumo dovaną viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliai, taip vieno klusnumu daugelis taps teisus. Taigi, Adome visi mes mirėme, Jėzuje visi prisikeliame. Ir Tai yra gera naujiena, tai yra mūsų džiaugsmo šaltinis. Krikščionys yra nenormalūs pasaulio vaikų akise. Pirmiausia, jie valgo savo atpirkėjo, savo išganytojo kūną. Žmogėdros kanibalai. Antra, jie kaip laukiniai kokie šoka aplink kryžių, giedodami džiaugsmo giesmes. Pasikabino vieną ant kryžiaus ir visi aplinkui džiaugiasi ir šoka. Įsivaizduojate tokį vaizdelį? Ne, negalite įsivaizduoti. Sakysit, čia bedieviai, ne krikščionis. Mes, nei vienas nepajėgus esam atsiteisti už savo nuodėmes. Jeigu kiekvienas būtume pakabinti ant kryžiaus, apspjaudyti, nuplakti, prikalti visą tą, ką Jėzus iškentė, nu tiesiog mes būtume to verti. Big deal, ne? To verti, amžino pragaro verti, dėl vienos nuodėmės, kurią paniekinam begalinį gėrį, begalinę meilę. Todėl negalim patys savom jėgom atsiteisti. Todėl gera naujiena pas krikščionis. Džiaugiamės, kad atsirado tas, kuris nekaltas ir pajėgus, kaip Dievo sūnus, paimti visų mūsų nuodėmės ir kiekvieno asmeninės nuodėmės, kaip asmeninis atpirkėjas, paimti ir jas užnešti Golgotą, kad savo mirtimi jas sunaikintų ir už kiekvieno iš mūsų asmeniškai už mus atsiteistų. Dėl to mes turim džiaugtis, nes tai yra neįkainuojama. Mums dovanota laisvė, atsirado tas, kuris pasiaukojo už mus ir pajėgus aukotis už mus. Nes ne vienas nepajėgus būtume atsiteisti už savo nuodėmes. Todėl mes ir vadinam Evangeliją gerąją naujieną, kad Dievas mūsų pasigailėjo, kad Jis pats už mus pasiaukojo, kad atsiteistų dieviškajam teisingumui ir pragaras nebeturėtų jokios teisės mūsų kaltinti mūsų nuodėmėmis. Jėzus užmoka už mus kainą, užmoka atlikdamas bausmę, prisimdamas mums priklausančias kančias, prisimdamas ant savęs, kad mes galėtume džiaugtis gyvendami Dievo vaikų laisvę. Taigi, neužteks visos amžinybės atsidėkoti viešpačiui, džiaugiantis tą dovaną, džiaugiantis tą meilę. Kai tėvas dovanoja dovaną, jis trokšta, kad vaikai būtų laimingi ir didžiausias jam atpildas yra, kai vaikus mato laimingus, besidžiaugiančius. Taigi džiaugsmas, dėkojimas yra atlygis viešpačiui už tai, ką jis dėl mūsų yra padaręs. Bet reikėtų mums panagrinėti šiek tiek ir tą Adomo bei Jėzaus gundimą ir Adomo nuodėmę bei Jėzaus pergalę. Esam jau daug kartų apie tą kalbėję, bet tikriausiai vis verta prisiminti ir paieškoti tų paralelių, tų sugretinimų, kad prisitaikytume tą Dievo žodį, kad atsinaujintume apsisprendimuose. Štai tarsi ir gundimo arba nuodėmės strategija. Dievas sukūrė žmogų, įkvėpęs jam dvasę, apgyvendinęs jį sode, kuri dėl jo sukūrė, kad jis būtų jame laimingas, įspėjo, kad jam nevalia valgyti nuo medžio, kuris yra sodo viduryje, tai yra gero ir pikto pažinimo medžio. O angis, kuri buvo suktesnė už visus lauko žvėris, kuriuos viešpats Dievas buvo sutvėręs, jį užkalbino moterį. Ar Dievas iš tikro pasakė, jums nevalia valgyti ne nuo vieno sodo medžio? Kaip gudriai piktoji dvasia sėja žmogaus širdį abejonę. Ji neiškart teigia, kad čia nesąmonė. Ar tikrai Dievas sakė, o gal nesakė, o gal pasigirdo, o gal dar kaip nors netaip supratot? Ar tikrai sakė? Ir ką sakė, vėlgi klaidingas tekstas, kad nevalia valgyti ne nuo vieno medžio sode. Bet moteris atkirto kalaviju, Dievo žodžiu. Mes galime valgyti sodo medžio vaisius tik apie vaisius medžio, kuris sodo viduryje. Dievas pasakė, jų nevalia jums valgyti, neįliesti, kitaip jūs numirsite. Taigi Ieva žinojo Dievo žodį, ji cituoja Dievo žodį, bet angis eina toliau. Į tai angis atsiliepė moteriai, o ne, jūs nemirsite. Dievas mat žino, kad jų užvalgys atsivers jums akis. Jūs tapsite kaip Dievas, pažinsite gerą ir piktą. Ir čia piktoji dvasia sėja nepasitikėjimą Dievu. Nepasitikėkite Dievu. Dievas kažką slepia nuo jūsų. Vadinasi, nemyli jūsų. Turi savo planų. Jūs nebūkit kvaili ir panašiai. Dievas žino, kad atsivers jums akis ir tapsit kaip dievai. Mūs gundo mūsų sukūrimo tikslu. Dievo sukūrimo tikslas, kad mes taptume dievais, kad mes per dievų darbus supanašėtume su juo, apsisprendę už gyvenimą su juo patys taptume kaip dievai, darydami jo darbus. Bet čia siūlomas kitas kelias į laimę. Ne dievų nurodytas kelias, bet piktojo melo kelias. Per neklusnumą, per pažinimo vaisių, pažinsite gerai ir piktą ir būsite kaip dievas. Na ir toliau. Ir moteris matė, kad būtų puiku paragauti nuo medžio, kad medis gražus pažiūrėti ir vyliojo tapti gudriai. Kodėl vyrai vis kaltina, kad moteris kvailas? Jei nepasisekė tapti gudriai, velnės apgavo, žaltys apgavo, ne, ir tai buvo didžiausia jos klaida. Paskui jį prisipažins viešpačiui, kad žaltys ją apgavo. Bet gražiai čia šventas raštas išvinioja visą tą procesą. Taigi ne iškart mes nusidedam. Mus suvedžioja smulkmenose, menkuose dalykuose, kai mes nevengiam kompromisų, kai nevengiam pavojų. Ir ji ėmė ir nuskynė jo vaisių ir valgė, davė ir vyrui, kuris buvo prie jos, tas irgi valgė. Kas čia atsitiko? Tai jie, skindami jau vaisių, jau nebetiki Dievu, jau tiki Šetono melu ir vykdo Šetono planą, Šetono valią, jo žodį, tampa jo vergais. Pažinimo vaisius, kaip piktoji dvasia žadėjo, nepadarė jų dievais, o jie prarado net ir tai, ką turėjo artimo su Dievu, prarado tą ryšį su Dievu, o praradę ryšį su Dievu, jie save pažino labai ribotus, silpnus, kaip kūną, kaip mėsą, pažino save nuogus ir gėdijasi savo ribotumo, gėdijasi savo nuogumo, pažinę gėrį ir blogį, jie pažįsta jau ir save kaip blogus, išdavusius Dievą, išdavusius kūrėją, išdavusius draugą, išdavusius tėvą. Ir toliau žinome, jie slepiasi nuo Dievo, o Dievas ieško jų, kad vėl iš naujo juos susigražintų ir prisijaukintų. Ir pagaliau amžių pabaigo Jėzus ateina, kad mus surastų, kad mums paskelbtų gerą naujieną, kad paskelbtų, kad Dievas mus myli tokius, kokie esam, silpnus, ribotus, klystančius, nusidėjusius, nuogus, kad myli ir priima ir atleidžia ir nori mus apdovanoti, ir pats jis, įsikūnydamas ir priimdamas žmogaus prigimtį, tarsi apvelka mūsų savo dieviškumu, pašventina mūsų žmogišką prigimtį ir savo mirtimi ant kryžiaus atpirkdamas mus, padaro mus pajėgius priimti šventąją dvasę į savo širdis. Taigi apdovanoja savo gyvybę, savo prigimtimi, savo dvasios jėga. Bet dar turime pasižiūrėti, kaip Jėzus buvo gundomas. Dvasia po krikšto jį veda į dykumą. Ne jis pats eina, dvasia veda jį. Kaip sakiau, kas nevengia pavojų, tas nuo pavojų žūva. Dvasia veda į dykumą, kuri yra, nu va, kaip tik neseniai grįžom iš Izraelio, lankėmės kaip tik ten tame gundimo kalne, kur yra gundimo vienuolynas ir tokia praraja didžiulė. Ir ten Jerichas apačioj matosi. Visai netoli ten, kiek kilometras koks nors. Ir nenuostabu, kad Jėzus pasakoja apie kunigą ir levitą, kurie praėjo pro žmogų, kuris buvo apiplėštas. Nes Jerichas buvo kunigų levitų miestas ir jie iš Jericho eidavo į Jeruzalę, kad aukotų aukas, atliktų tarnavimus. Tai nežinau, kiek ten tūkstančių tų kunigų Jerichė gyveno. Ko gero, netaip lengvai ir gyveno jie ten. Ta gundimo dykuma žydams buvo šetono zona. Ten gyvena liūtai, šakalai, skorpionai, gyvatės. Ten gyvena visi nusikaltėliai, žmogžudžiai, pabėgėliai, plėšikai. Ir jie puldinėja žmonės ten keliaujančius. Nu, blogio įsikūnijimo vieta, šetono zona, šetono karalystė. Ir Jėzus eina į tą dykumą, kad susitiktų su priešu. Ir iš pasninkavęs 40 dienų ir naktų jis buvo labai alkanas. Ir ką reiškia tas pirmasis jo gundimas? Po krikšto Jėzus pateptas Dievo dvasia, Dievo jėga, Dievo gale. Jis galbūt jau išsiskiria iš kitų piktoji dvasia, atpažįsta jame. Pažįsta, įtaria, kad jis Dievo sūnus, Dievo dvasia su juo. Ir bando jį kaip ir Adomą atskirti nuo Dievo. Ir per ką bando atskirti, ką panaudoja gundimui. Panaudoja mirties baimę. Laiškė žydams apaštalas Paulius rašo, kad Jėzus savo mirtimi sunaikino tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvadavo tuos, kurie visam gyvenimui buvo patekę į vergiją, bijodami mirties. Per mirties baimę, pasirodo, mes buvome velnio vergijoje. Kaip tą suprasti? Ta mirties baimė pas mus pasireiškia visokiais būdais. Dažniausiai mes sąmoningai ir nesuvokiam tos baimės, tai per pasąmonę jį pareina. Mes linkę esame apsidrausti savo gyvenimus, kad sankaupų turėtume. Mes linkę esame apsidrausti maistu ir įvairius stresus, sukrėtimus ar dar kažką liūdesi. Mes kompensuojame maistu, miego trūkumą ar dar kažką. Mes daug valgome ir bijome bado, kaip mirties šešėlio. Dažnai sakom, juk nemirsi badu, kam tau tiek reikia, pasitikėk viešpačiu ir panašiai, bet žmogus nori turėti atsargų ir ne visada tos atsargus išgelbsti. Ar tai vaistai, ar gydytojai, ar technologijos, mes visokiais būdais esam apdraudę savo gyvybės, savo gyvenimus. Ir čia Jėzus iš pasninkavęs 40 dienų ir naktų buvo labai alkanas. Galima sakyti, prie mirties, netoli krizės slenksčio. Ir piktoji dvasia jį gundo. Gundo panaudoti Dievo jėgą, kad akmenis paversti duoną, kad išgelbėt savo gyvybę. Galbūt net galima būtų priskirti prie pagoniškos tradicijos, prie okultizmo, panaudoti Dievo jėgą, savo gyvybę išgelbėti, savo tikslams egoistiniams. O Jėzus mums duoda nuorodą savo atkirčių šetonui. Mes matome dvasinės kovos mokyklą savotiškai, kaip Jėzus kovoja su piktaja dvasia Dievo žodžiu, tuo dvasios kalaviju, apie kurį vėliau mokys apaštalas Paulius. Ir jis sako, parašyta, žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Ir ne visada ta duona tave išgelbės. Tavo gyvybė yra Dievo rankose, ji priklauso nuo Dievo žodžio. Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Kaip kiti bažnyčios mąstytojai sako, mes kiekvienas esame nuolat Dievo tariamas žodis. Ir jeigu Dievas nustotų mane tarti, dingstų nebėra manęs. Tai va, tai pasitikėjimas viešpatyje, kad aš gyvas ne vien duona ir negaliu vien savo jėgomis apdrausti savo gyvybės, bet turiu pasitikėti viešpačiu. Viešpats nori, kad mes juo pasitikėtume. Mūsų gyvenimas žemėje čia yra tarsi įsitvirtinti tą žemę, kaip nors ilgiau išgyventi, kaip nors ilgiau čia išbūti, saugiai. O pas Dievą atrodo visai kiti planai dėl mūsų kelionės žemėje. Jis nori mus kažko išmokyti ir jo tikslas nėra, kad mes labai ilgai, patogiai su visokiais malonumais gyventume. Ne?
Mums pasaulis perša gyvenimo modelį tokį. Televizorius platus, nesuprasi, ar per langą žiūri, ar per televizorių mašinai į kambarį važiuos. Minkšti foteliai, lovos, dizainas, valgiai, moteris gražios, visa kita. Vien malonumai, vien pramogus. Ir taip mums formuojama, kad vat tą nusipirksi, tą įsigysi, tas padarys tave laimingu, tas tave padarys laimingu. Ir formuojama, kad gyvenimo tikslas, gyvenimo būdas tai yra nuolatinis poilsis ir palaiminti tie milijonieriai, kurie gali ilsėtis per dienų dienas, dripsoti krėsluose, drinkiukus ten gurkšnoti, televizorių žiūrėti ir dar ką nors. Bet Viešpats atrodo turi visai kitų planų. Jo planai yra, kad mes išmoktume kažką, kad įgautume išminties, kad apsispręstume už tam tikrus dalykus. Ir ypatingai, kad apsispręstume už gyvenimą su juo ir dėl jo, būtent pasitikėdami juo, pasitikėdami jo meilę. Ir jeigu Adomo suklupimas buvo, kad jis suabejojo Dievo meilę, tai galbūt mūsų dabar gyvenimo tikslas žemėje yra įsitikinti Dievo meilę, įsitvirtinti tikėjimu Dievo meilėje. Ir nors būtų prieš visas mūsų kūno patirtis prieštaravimas, bet aš neisiu į kompromisą. Pasitikėsiu Viešpačiu, aišku, reikalinga ir išmintis. Šventasis Ignacas, jėzuitų įkūrėjas, kad mes turime gyventi taip, viską daryti, tarsi viskas nuo mūsų vienų priklausytų. Bet pasitikėti, tarsi viskas nuo vieno Dievo priklausytų. Tikėjimas ir darimas. 100% aš, 100% Dievas. Kitas gundimas yra tarsi kitas kraštutinumas. Nu jau tipo toks kietas, pasitiki čia labai Viešpačiu. Nu tai va, stato ant šventyklos šalmens ženk, nes parašyta ir velnės žino Dievo žodį. Ir gundo Dievo žodžiu parašyta. Viešpats angelams liepė saugoti tavo kojas, kad neužsigautum į akmenis. Nu tipo, nieko tau neatsitiks. Bet Jėzus sako, taip pat parašyta, negundik Viešpaties savo Dievo. Taigi, kad mes nepiknaudžiautume Dievo pažadais, ką galime patys, kad padarytume, bet visame darydami pasitikėtume, kad Jis yra su mumis, kad Jis mus myli ir palaiko mūsų pastangas. Be Jo mes nieko patys negalim, bet Jo remiami mes viską galim. Kaip apaštalas Paulius sako, aš pats nieko negaliu, bet viską gali manyje Viešpats. Velnes vėl paima jį labai aukštą kalną, įrodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didingumą tarę. Visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako, eik šalin šetone, juk parašyta Viešpatį savo Dievą, te garbink ir jam vienam te tarnauk. Mes tikriausiai visi esame patyrę tą turto gundimą, valdžios, garbės gundimą. Norime būti ypatingi, norime išsiskirti, bet savotiškai ar mes tuo pačiu, sudėdami viltis į turtą, į garbę, į valdžią, ar mes negarbinam šetono? Ar nustoja Dievą garbinti, mes savotiškai negarbinam mamonos. Kaip sunku daugeliui turtingų žmonių pripažinti, kad jie yra reikalingi Viešpaties. Jie galvoja, kad jie gali visas savo gyvenimo problemas išspręsti pinigų, valdžios ar garbės pagalba. Bet dėje, jie labai klysta, bet jiems sunku yra tai pripažinti. Jie labai svarbus ir ypatingi, jie patys kaip dievai, bet iš tikrųjų jie negarbina Dievo, o garbina kažką kitą, kažkam kitam tarnauja. O Jėzus mus vėl atkreipė. Eik šalin šetone, juk parašyta, Viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Ne pinigams tarnaut, ne valdžiai tarnaut, jos siekint. Viešpats kam duoda, tam duoda. Ir kas gavo, tas turi žiūrėti, kad tai teisingai panaudotų. Tarnaudamas Viešpačiui su ta jam dovanota valdžia, su jam dovanota garbe, su jam dovanotu turtu. Jis turi nenustoti Dievo garbinti ir jam tarnauti su visais tais duotais jam dalykais. Bet jeigu jis nustoja Viešpatį garbinti jam tarnauti, tai jis pradeda tarnauti tam turtui, saugodamas jį, dėl jo gyvendamas ir pats to gyvenimo nebemato. Tampa vergu ir dažnai ir nelaimingu, nors sunku tai jam ir prisipažinti. Tik įmelskime Viešpatį, kad ir mes su Jėzumi, Jėzaus pavyzdžiu, išmoktume kovoti dvasinės kovas, atpažindami piktojo gundimus ir pažindami Viešpatie žodį, Viešpaties valią, išliktume jam ištikimi taip, kaip jis nori, ne taip, kaip mes susigalvojam, kaip susigalvoja, kuriam santykį su Dievu, bet kad tas santykis būtų pagal jo žodį, pagal jo valią, ne mūsų susikurtas, ne šetono pasiūlytas, bet paremtas Dievo žodžiu. Ir kad tą ryšį su Dievu, kurį Jėzus mums gražina, tokią brangią kainą, tą laisvę, kad mes jos neprarastume, nes neišvengiamai kiekvienas buvome ir būsime gundomi. Ir nėra atleidimo nuo karinės tarnybos, nei vyrams, nei moterims. Žinot, Dievo tauta Izraelyje visi turi tarnauti, ir vyrai, ir moteris. Visi turi kaip nors tarnauti kariuomeniai. Ir ten mane taip stebino, kad visi ginkluoti vaikšto, bet kartu ir sužavėjo. Ir mes turime dvasioje vaikščioti kaip kariai. Neužmirždami, kad, kaip apaštalas Petras sako, liūtas, kaip reumojantis liūtas, nuolat slankioje aplinko tykodamas, ką praryti. Kai mes užmirštam, kad aplinkui karas, iškišam galvikės iš apkasų, įgaunam. Kai tik tais alkoholikas užmiršta, kad jis alkoholikas, taip ir atkrenta. Taigi, ne vienas nesam atleisti nuo tos karinės tarnybos, nuo tos realybės, bet kai nenorim pripažinti karo, tai ir miegam ramybės miego, tik ne iš Dievo malonės, bet šetono nuodų nugirdyti ir nužudyti dvasioje be ryšio su Dievu, abejingi Dievui, abejingi amžinajam gyvenimui, tariamoj ramybei, tariamam džiaugsme, tariamoj laisvai. Viešpats kviečia mus į kasdieninę kovą, į kasdieninį budėjimą dėl tos laisvės, dėl gyvenimo su Dievu. Jis to vertas, jis kareivijų Viešpats, o mes jo sūnus ir dukteris. Taigi neužmikit, budėkit ir nežiopsokit. Tik būnė 11 įstatymas, nežiopsok.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.